Du lytter til Pausepraten Live, en live podcastserie som tar pulsen på ulike undervisnings- og forskningsmiljøer ved Høgskolen I Østfold. Velkommen til Pausepraten Live episode 8. I dag har vi valgt temaet forskning på egenundervisning og pedagogisk praksis. Og det jo I relasjon til den kommende fagdagen på Høgskolen 7. juni. Og det derfor vi har valgt det temaet. Jeg har invitert med meg to kompetente kolleger, Leila og Sigrid, og de skal få lov til å presentere seg selv hvert øyeblikk. Det som jeg tenker vi skal prate litt om I dag, I det man har kalt en utforskende samtale, det jo et annet ord for at man kan si nesten det vi vil, men I hvert fall så har vi tenkt til å grave litt I den type forskningsaktivitet, og hva det vil si, hva man gjør I praksis, det snakk om ett felt eller flere felt, og hva aksjonsforskning I denne konteksten, og hvorfor det gir mening å drive med den typen aktivitet som vi her skal snakke om, kanskje et ganske relevant spørsmål, og hva vi eventuelt mister med å ikke gjøre det. Og så kanskje, og så skal vi prøve å gå inn litt på hvordan man kan sette I gang, hvis man kan kalle det på den måten, hvordan kan vi inspirere hverandre, til å bedrive den typen aktivitet. Sigrid, da skal du få lov til å starte, tenker jeg.
Tusen takk. Jeg jobber på NMBU på Ås, og der har jeg jobbet med lærerutdanning I en mannsalder minst, kvinnealder I hvert fall.
Eller hensalder, kanskje?
Ja, noe sånt. Og de siste årene har jeg jobbet også veldig mye med universitets- og høyskolepedagogikk, Og før det så var jeg lærer I videregående skole, og før det var jeg sykepleier. Så det har vært en kjempespennende vei, og på veldig mye av den veien har jeg jobbet med forskning I egen praksis, både som lærer og som lærerutdanner, og nå som høyskole, eller hva heter det for noe? Høyskolepedagog? Ja.
UH-pedagog, eller
UH-pedagog, var det jeg skulle si. Ja, det var det jeg skulle si.
Ja, før du forteller litt mer om din bakgrunn, så kan jeg si at det var meg og Leila som først pratet litt om denne tematikken I en e-postkorrespondanse, og så sa jeg kanskje vi skal prate litt om det I podcasten vår, og da sa jeg det med ham og Sigrid. Så det var sånn det startet. Kanskje du kan presentere deg selv, Leila?
Ja, takk for det. Så jeg Leila Ferguson, og jeg jobber på Høgskolen Kristiania, både som seniorrådgiver på Senter for pedagogisk utvikling, og som professor I pedagogikk, der jeg har sett på blant annet læreres oppfatninger om undervisning, og det var også innenfor lærerutdanning. Og så har jeg blitt tatt inn I varmen av høyskolepedagogikk og møtt deg, da, Håkon. Og også fått oppgaven om å prøve å øke forskning på egen undervisning og praksis virksomhet ved Høgskolen Kristiania, og det har jeg jobbet med det siste året.
Ja, og det kommer vi litt tilbake til. Dette den konteksten vi befinner oss I jo blant annet stortingsmelding Kultur for kvalitet, heter den vel, som har et stort fokus på dette temaet. Så det jo på en måte litt av bakgrunnen eller litt av den utdanningskonteksten vi befinner oss I. Men Sigrid, din bakgrunn via det som kalles aksjonsforskning. Har jeg forstått det riktig? Hva det, og hvorfor det relevant for denne samtalen?
En av de tingene som jeg har gjort et av de siste årene å være med å være redaktør for to bøker som heter Aksjonsforskning I Norge. Og I den siste av de bøkene skrev jeg et kapittel om det å forske I egen pedagogisk praksis blant universitets- og høyskolelærere. Så det vel en av de tingene som jeg synes har vært veldig spennende å se på, da, fordi det så mange navn på de her tingene. Men jeg hadde lyst til å si litt først om altså, hva vil det si å ha en utforskende tilnærming til egen undervisning og pedagogiske praksis, og det tror jeg egentlig kan være ganske mye, men nysgjerrighet og det å være spørrende og systematisk, tenker jeg tre stikkord. Da. Og mange av oss har begynt med aksjonslæring, så hvor vi gjør noen former for planlegging, gjennomføring og refleksjon over det vi gjør. Det jo egentlig det vi gjør veldig mye, og når vi da deler de refleksjonene, så kan vi fortsette den utforskningen sammen. For det vel noe av det som med pedagogisk praksis. Den aldri I et vakuum. Vi forholder oss til mange forskjellige nivåer, både studenter og kollegaer og og fagfelt og politiske nivåer og systemnivåer på universitetene våre og alle de her fasettene deler av vår praksis. Derfor så kan vi ikke forske I vår egen praksis bare ved å se på meg og hvordan jeg underviser. Det tenker jeg et viktig utgangspunkt. Og en annen viktig ting når vi forsker I egen praksis eller aksjonsforskning, det den tanken om at teori kan og bør utvikles fra praksis for praksis. Sånn at der ligger en veldig sånn, jeg føler at det hva skal jeg si, man verdsetter profesjonskunnskapen høyt. Og det å gjøre profesjonskunnskapen eksplisitt, sånn at vi kan lære av den og dele av den og videreutvikle den, det noe av det som jeg tenker en sentral hensikt med aksjonsforskning. Ofte det også en hensikt å forbedre en praksis. Sånn at vi gjør noe, og eller vi planlegger noe og gjør noe, reflekterer over det for å se hva kan jeg gjøre bedre neste gang. Men jeg tenker også at I mange tilfeller det faktisk også viktig bare men å dokumentere den kunnskapen vi sitter inne med, sånn at vi kan dele den og ha den oppe til offentlig kritikk så vi kan videreutvikle teori fra den profesjonskunnskapen. Da. Ja, så jeg vet ikke, jeg skal bare si bitte litt om, fordi det denne utforskende tilnærmingen, og så når det blir forskning så må vi gjøre det ganske systematisk, sånn at vi dokumenterer hva vi planlegger at vi dokumenterer, hva vi faktisk gjør at vi dokumenterer, hva vi observerer at vi dokumenterer, hva studentene eller sier at de erfarer, og at vi også dokumenterer våre refleksjoner og hva som kommer ut av de refleksjonene og hva vi lærer av det og hva vi da kan bringe inn I neste syklus eller ja, det en sånn grunnmåte å jobbe på hvert fall. Og jeg har sett på noen forskjellige former for aksjonsforskning som førstepersons aksjonsforskning, praktikerforskning, practitioners, researchers, som Jean McNiff snakker om, levende teoriaksjonsforskning, living theory action research, Jack Whitehead. Og så det noen studier som, eller noen måter å jobbe på som grenser opp mot disse aksjonsforskningstradisjonene, som sånn self-study tradisjonen som kommer fra lærerutdanner I USA, men som også kalles autobiografisk forskning. Og så det noe som veldig aktuelt nå I forbindelse med den stortingsmeldingen du nevnte innledningsvis, Håkon, at veldig mange av oss har begynt å lage pedagogiske mapper. Og en sånn pedagogisk mappe kan også være en undersøkende mappe, en portfolio inquiry. Og det tenker jeg et sånt sted å starte hvor vi begynner å dokumentere praksisen vår, først ganske systematisk, eller sånn, hva skal jeg si, bare kronologisk eller med korte stikkord og sånn, men så går det an å bygge ut det da med refleksjoner og se hva vi har lært gjennom den praksisen, og så gå videre. Ja.
Sant, altså, og min inngang til dette feltet var via det som ble kalt Scholarship of Teaching and Learning, et begrep som begynte å bruke kanskje på 90-tallet, av Ernst Boyer, og det blitt på en måte et eget felt, I hvert fall ser de på seg selv som et eget felt, men som har åpenbare kryssningsflater opp mot aksjonsforskning. Så dette det kanskje best for lytterne å kalle det for et område, heller enn ett felt. For innenfor ett felt som aksjonsforskning, så har det jo ulike grener, sant? Så det kan bli ganske komplisert. Men hvis vi på en måte prøver å holde oss I det som, sant, nysgjerrigheten som du snakker om da, for eksempel. Det å ha nysgjerrighet overfor hvem man som underviser, hvilken påvirkning man har på studentene, hvilken læring de, læringsutbytte de får, og omgivelsen, altså konteksten for den læringen. Det å ha en utforskende tilnærming til det. Jeg hørte det rett før vi gikk på, holdt jeg på å si, så så jeg et intervju med noen forskere som identifiserer seg innenfor den tradisjonen, da, scholarship of teaching and learning. Det skilt, noen av de skilte mellom scholarly teaching og scholarship of teaching and learning. Og scholarly teaching er en underviser, er en underviser som leser litteratur om ulike undervisningsmetoder og læringsstiler og prosesser, og som på en måte inkorporerer det i sin praksis og utvikle seg på den måten. Og det er vel noe mange kan i hvert fall nikke gjenkjente, det er sånn jeg gjør det. Så hva skiller liksom den utforskende tilnærmingen til læring oppimot liksom forskningen på undervisningen, undervisningspraksisen og læring til studentene? Hva tenker du om det, Leila?
Det var ett gott spörsmål att börja med. Men den viktiga delen som mangler där som fortsätter på scholarly och scholarship är det att man delar kunskapen sin och lär andra bygga på det man gör. Men för det egentligen också det fokus på inte bara den undervisning som vi gör men också få tag i hur det påverkar studenters läring. Är viktigt att ta med sig antingen man snackar om scholarly. Ja, kanske hvis man bara har fokus på den scholarly teaching så kan man bli lite upptatt av det och glömma att det är studenten som är i fokus. Men också när man är nyfiken och kanske ny eller kommit rätt förbi den nya fasen där man får hod över vannet och kan börja se lite runt sig. Så kan man begynne å fordype seg eller være litt nysgjerrig på noen litteratur, men å finne ut hvordan man skal forholde seg til et felt som kanskje ikke er sitt fra før, og man har en annen bakgrunn enn pedagogikk. Så hvordan man forholder seg til det, og finner ut av hva tempen er der, og hva som er gjort fra før, og hvordan man kan bygge på det, och ha något bidra med så att andra kan lära av det man har gjort tänker jag är forskjellen och den viktiga delen att ta med sig och kanske också hvis man tänker på det har varit beskrivet som trappetrinn inför scholarship of teaching and learning har jag också sett och att där då man kommer lite högre upp i rangeringen av vad scholarship of teaching and learning är att man har något att säga och vill dela det med andra och vill göra den praxisen öppen för andra så de kan komma med kritik och bygga vidare på det och ha något som andra också har lust att pröva ut kanske.
Ja, en ting som slår mig på något i detta område eller fält är att forskningssubjektet kanske är dig själv. Din undervisning og din pedagogiske praksis. Så det blir jo på en måte nære til en del av forskningen, hvor du på en måte må ha et kritisk, refleksivt blikk på deg selv og din egen praksis. Og det kan nok være utfordrende for mange, vil jeg tro. Har dere noen tanker om det?
Jeg har i hvert fall lyst til å si litt om det, fordi du snakket om at når vi forsker i praksisen vår, så må vi se hvilken effekt, eller ja, hvordan påvirker vi studentene. I flere av disse tradisjonene er det også et stort poeng å finne ut hvordan påvirker studentene oss. Eller hva lærer vi av handlingene våre, men hva lærer vi også av, hva er den gjensidige påvirkningen da? Så det å være refleksiv på den måten, det kan være veldig givende, og da er det også sånn at når vi deler det, så kan vi faktisk lære mer av hverandre da.
Har du noen tanker om det, Lila?
Ja, til det du sa om objektivitet og kanskje avstand til forskning, dette har vært et tema hos oss på Kristiania, og jeg har mange tanker om det, men det är något som gäller egentligen för alla forskare, men det blir kanske många bekymringar för det när det kommer som något som är uvant på en högskola och något som det är kanske det färreste steder det gäller nu att det är nytt för folk har drivit med det i många år, men det har varit bekymringar för att alla undervisare för exempel ska börja forska på de samma studenterna eller att också att man har makt över studenterna och vill visa att det man gör har effekt, men detta är ting som är viktigt att förhålla sig till som forskare oavsett. Men kanske på en högskola eller ett nytt universitet hvor det är vår närhet till arbetslivet har varit stått starkt och kanske inte man har en forskarbakgrund varför och är en process hvor man finner ut av hur man gör det. Att detta är nya teman som man måste ta upp samman med kollegor och kanske ha någon som hjälper en och reflektera runt dessa ting här, tänker jag.
Ja, för det, som du påpekar, jag kan ju bara relatera det till egen forskning. Går ju fältarbete, alltså min påverkan på det jag omger mig med och mina respondenter är ju på något det må man ju skriva om såklart och förhålla sig aktivt till. Scholars as agents of change, alltså sånt och så det är ju en relevant problemställning, men den följer snacka likaväl ändå tättare i detta fält här som ni upplevde och lärarutdannare har ju eller i lärarutdanningen så är ju detta du nämnde det i artikeln din Sigrid detta dubbelblicke som man har som lärarutdannare och sånt att man undervisar andra som ska undervisa i nästa steg och därför står denna typen tradition eller denna forskning till och med ganska starkt i lärarutdanningen. Men så är ju spörsmålet eller hela utfordringen hur den gör med denna typen tankegång och forskningsaktivitet mer relevant för andra fakulteter eller fag som inte är lärarutdanningar. Har du någon liksom tankar om det?
Jag syns ju vi har fått en god del erfarenheter genom UniPed-kurs och kurs i vägledning av master- och PhD-studenter för exempel hvor folk från alla fakulteter reflekterar över sin egen praxis och delar det, snackar om det, diskuterar det och verkligen ger uttryck för att de får en fördjupad kompetens själv och att de får också ett bredare ståsted och en större förståelse av hela universitetets verksamhet på en måte. Och då börjar jag älskar en liten saying som Jean McNiff har, stay small, stay focused. Så det att starta i det små med någon små ändringar eller någon små dokumentationer som man delar och snackar om och få någon god erfarenhet av att detta lär jag faktiskt något av som är viktigt för fagmiljön. Det tänker jag i alla fall är ett väldigt gott steg då. Och inte börja med de svåra projekten.
Hvis vi ser på for å gjøre det litt internt igjen da, selv om vi har eksterne deltakere, den fagdagen som vi skal ha om en uke 7. juni, hvis man ser på presentasjonene der, så er det veldig ofte grupper på 2, 3, 4, 5, 6 kolleger som går sammen og jobber med det samme prosjektet, og noen ganger også tverrfaglig. Så det är ju en ting är ju att starta det små, en annan ting är ju att kanske alliera sig eller jobba samman med projekt med flera kollegor kan kanske göra terskeln mindre i din kontext Leila på i Kristiania Högskolan Kristiania så är din roll som du nämnt att du på något sätt ska inspirera eller lägga till rätta för denna typen aktivitet eller tillnärmning och forskning och du nämnt att det har varit utmaningar med detta närheten till forskningsobjektet håll till på sig är det andra ting som du erfare är utfordrande eller som gör att denna typen aktivitet upplevs som främmande eller lite tillgänglig eller vanskelig att starta med?
Ja, det det. Når jeg startet, så ser jeg nå at jeg var ganske naiv. Jeg husker en slide på den første presentasjonen hvor det stod slå to fluer med en smekk. For det var sånn at man skal jobbe med undervisning, man skal jobbe med forskning, og vips, så har man gjort alt. Og det høres veldig flott ut. Men det ikke så fort gjort. Og jeg sier ikke det for å skremme noen bort fra å forske på undervisning. For det fortsatt en måte å jobbe på, både forskning og undervisning med. Men en utfordring det å sette seg inn i et felt som ikke sitt, som jeg tror kanskje allerede har sagt. Men også husker jeg selv som student, når man skulle prøve å gjøre en oppgave på mest effektiv måte, så tenkte jeg da, jeg skal bare konsentrere meg om disse fem tekster, eller to, hvis jeg, og det går sikkert bra. Men jo mer man leser, jo mer finner man ut av det man ikke kan, og det samme gjelder når man har begrenset tid som underviser, og kanskje ny forsker også, at man ikke vet hva andre har drevet med, og i hvilken grad. Også at forskningen, som du har vært inne på, at det kanskje ikke kan ses på som et felt, men et dårlig område, men at det forskjeller innenfor forskjellige temaer og fag. Sånn at kanskje det miljøet som lyktes best hos oss avdeling for de som jobber med informasjonsteknologi. Og der de, jeg vet ikke om de lure eller om de fremoverlent, men de har ganske mange konferanser om utdanning om IT, der de kan publisere i conference proceedings og sånn. Og det tenker jeg en veldig fin ting for de. Vi har ikke så mye kunnskap enda om andre fag som driver med det samme, og det må vi gjøre noe med, men kanskje det ikke så utbredt i andre felt, men det kan godt hende jeg tar feil der også.
Når du nevner det hos dere, så hvis den nyeste NOKUT-podden, jeg tror den kom ut for ikke så lenge siden, den handler om det samme tema, og der det Per Løvås, som er i det IT-miljøet hos dere, som blir intervjuet. Så det virker som at... Men det kan jo høres, det høres jo på en måte litt tilfeldig ut da. En ting er jo lærerutdanningene, men ellers at det litt tilfeldig hvilke fagmiljøer som på en eller annen måte opplever dette som noe spennende og kanskje intuitivt og jobber med det. Men at det å skape, eller legge til rette for, eller inspirere til å skape miljøer hvor kollegaer kan møtes og dele erfaringer som en start, og kanskje derfra kunne ta det videre og samarbeide, og til slutt så kan det bli forskning ut av det, men uansett så har det i hvert fall blitt erfaringsdeling, og det er vel kanskje det som er det aller viktigste, den kollektive kunnskapen man genererer sammen og utfordrer hverandres perspektiver. Det kan man jo kanskje gjøre for eksempel i mindre kollegeveiledningsgrupper på sett og vis, med å observere hverandres undervisning og ha det blikket, men for å gjøre det litt større og mer tilgjengelig, så er liksom erfaringsdeling, i hvert fall om ikke bare starten, men i hvert fall et bra utgangspunkt for å bidra til denne typen samtale om undervisning. Tenker jeg i hvert fall. Ja.
Jeg vet ikke om det tilfeldig, for det, jeg vet også at det miljøet Per Løvås på, han blitt meritert på bakgrunn for det meste i den forskning han har gjort på egen undervisning. Men på det stedet han så har de en didaktisk gruppe som fordyper seg i litteratur om undervisning, om IT, så de har jobbet med det sammen over flere år. Så tilfeldig på den måten at det finnes noen ildsjeler som interessert i det og vil drive det videre. Men hos oss synes jeg at vi heldige fordi det mange som opptatt av å være gode undervisere, og at det ligger prestisje i det. Og det et mål med forskning på undervisning, men vi har et ganske bra utgangspunkt også, tenker jeg.
Det jo kjempeinteressant også det å... det begge dere sier, altså det med å inspirere til å skape miljøer hvor man kan snakke sammen, men også det du sa, Leila, nå om å dele litteratur på feltet, altså, eller som har med undervisning og læring å gjøre. Det tenker jeg et veldig bra steg også på veien.
Absolutt.
Men Sigrid, hvis du skal på en måte plukke ut enten erfaringer du selv, eller prosjekter du selv har vært med på, eller har lest om noen liksom eksempler på prosjekter eller forskning som du synes det har vært spesielt spennende å følge av og se resultatene av, og kanskje se hvordan det har bidratt til utvikling av praksis. Har du noen sånne eksempler? Det ikke en del av manus, men jeg spør likevel.
Altså det som ligger meg nærmest mitt eget doktorgradsprosjekt som jeg gjennomførte eller var ferdig med for drøyt 10 år siden, hvor vi var et team på lærerutdanningen på NMBU. Vi var et lite team den gangen, så alle var med, som jobbet med praktisk pedagogisk utdanning og også oppbyggingen av lektorutdanningen. Så vi jobbet sammen i en sånn systematikk som aksjonsforskning legger til grunn da, gjennom 4 år faktisk, som team. Og da fokuserte vi på hvordan vi kunne forbedre praksisen vår med veiledning av PPU-studenter, lærerstudenter. Og da så vi etter hvert at det var både, vi bygget kompetanse selv på veiledning, vi bygget en sånn felles kompetanse rundt det, og altså, vi synliggjorde vår felles praksis mye bedre for studentene, så vi ble mye tydeligere for dem. Når vi jobbet så systematisk som vi gjorde med utvikling av vår praksis, var det mye lettere for oss å veilede studentene når de jobbet med sine utviklingsprosjekter som følger den samme tankegangen, men ikke nødvendigvis av forskning, men mer aksjonslæring da, i grupper, men knyttet til deres praksis i skolen. Og vi utviklet det som et lærerteam da, kompetanse innenfor aksjonsforskning, som at vi senere har fått store prosjekter som har vært bygget på aksjonsforskning, blant annet fra forskerne, hva heter det for noe? Forskningsrådet. Så vi så både utvikling av den faglige kompetansen og utvikling av den forskningsmessige kompetansen i gruppa vår, da. Og at det har vært ting vi har brukt videre da, med studentene, og sånn at de veldig systematisk jobber med å få denne forskende, utforskende holdningen til sin lærepraksis, og det sier de veldig tydelig i sine refleksjonsnotater på slutten av studiet. Da.
Mm. Sånn avslutningsvis og litt sånn hengt på det du sier der. Jeg tenker jo at hvis jeg som lytter til denne podcasten, så tenker jeg at ja, men altså, jo, men altså, jeg driver jo systematisk innhenting av data. Jeg har jo studentundervisevaluering i løpet av et emne, og jeg bruker litt tid på de evalueringene, at de skal bli gode og omfangsrike, og så har jeg jo sluttevaluering. Og så vurderer jeg jo den evalueringen, og så gjør jeg noen tiltak kanskje neste semester på bakgrunn av det. Er det nok? Eller, er det på en måte, er det vi er på jakt etter, eller er det på en måte kanskje et steg videre fra der?
Jeg vet ikke om du vil si noe, Leila.
Jeg bare tenkte du legger vel det opp til svaret der, Håkon. Jeg tenker at det er en god underviser som er nysgjerrig og som jobber litt systematisk, hørtes det ut som. Men at man må dokumentere det man gjør, og gjerne slå seg sammen med noen kollegaer for å komme mer i gang. Hørtes det ut som noe du tenkte på, så sier
det. Det var kanskje et ledende spørsmål, men ikke, hadde ikke nødvendigvis noen svar selv.
Jeg synes det et godt svar, og så synes jeg de erfaringene jeg nå har med kolleger da, som har tatt et kurs i veiledning av master- og PhD-studenter, er at de sier at det er først når de setter seg ned og skriver, det er ikke så langt, men det er en refleksjonsessay hvor de også må bruke noen litteratur for å underbygge og analysere erfaringene sine. Det er først da de ser den kompetansehevingen de har hatt, sånn at og det handler litt om noe av det du snakket om, eller dere snakket om tidligere med å skape litt avstand til det vi gjør, at en skriftliggjøring er med på å skape den anstanden som gjør det mulig for oss å tenke enda mer analytisk på erfaringene da. Og når de da deles igjen sånn som du sier, så tenker jeg, ja, da har det kommet langt. Men da kan man absolutt bruke disse her evalueringene underveis og alt det vi gjør og tenker som grunnlag for å skrive en sånn litt kort refleksjon.
Det får bli nesten siste ord. Det eneste jeg kunne tenkt meg å si som avslutningsvis, I tillegg til at tusen takk for at dere har stilt opp til denne live-versjonen I Zoom. Zoom jo litt en, ikke gammel venn, så det jo en venn da, som man på en måte innimellom må besøke og snakke med, men som man har fått litt på avstand, kanskje litt mer enn I hvert fall I den perioden man har vært I. Men det var en digresjon. Det jeg tenkte å si var at dette steget da, fra å gjøre noe for å utvikle deg selv som underviser og din undervisningspraksis og legge til rette for dine studenter I neste kortsvei eller neste emne, det jo på en måte å dele de erfaringene og gjøre den kunnskapen man oppnår da, med de evalueringene kjent og ta det som utgangspunkt for at andre skal kunne få et innblikk og kanskje inspirere deg til å tenke likt eller til å utfordre deg. Det var det jeg tenkte med å tenke på det steg 2 I forhold til den tilnærmingen man har til undervisning. Da. Og da det sånt, sånn jeg opplever det, så kanskje de evalueringene blitt en del av det rapporteringsregimet kanskje som man opplever på universiteter og høyskoler som man blir bedt om å rapportere om og jeg tror vi I hvert fall jeg slår et slag for at de evalueringene blir sett på som en mulighet og ikke nødvendig som en begrensning og noe man må gjøre for I de evalueringene så kan det kan være kimen til et interessant forskningsprosjekt sammen med kollegaer for eksempel. Så med det så ønsker jeg dere en god dag, og takker for at dere stilte opp, Sigrid og Leila. Så snakkes vi nok fort igjen om den samme tematikken, vil jeg tro.
Du har lyttet til Pausepraten Live. For mer informasjon, besøk Læringsstøttesenterets nettsider på hioff.no.